It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you.
It's all about you. It's all about you.
Yes, Lord.
It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
Sekarang hati kami terbuka untuk belajar dari firman-Mu, ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Perdengarkanlah suara-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu, agar kami tahu bagaimana kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan di dalam terang firman Allah, dan boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berbicara mengenai, belum keluar kah? Song of Solomon, ya. Kita berbicara mengenai satu tema Song of Solomon, nyanyian Salomo. Atau kalau saudara membaca di dalam Alkitab saudara, itu adalah judul dari sebuah kitab yang disebut dengan Kitab Kidung Agung. Ya, Kidung Agung itu ditulis dengan nama Song of Solomon. Nah, mari kita bersama-sama melihat ayat firman Tuhan. Saya nanti mengajak saudara membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-16 dari Kidung Agung pasal yang ke-4. Ya, saudara melihat kisah atau Kidung Agung ini pasal 4 ayat 1 sampai 16. Mari kita memperhatikan bersama-sama. Satu ungkapan yang menarik kalau kita pelajari dalam kaitan dengan terang firman Tuhan. Kidung Agung pasal yang ke-4. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya. Yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu. Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari Gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari Gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu. Dan bau pakaianmu seperti bau Gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima. Dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh mata air di kebun, sumber air hidup, yang mengalir dari Gunung Libanon, bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat. Saudara, menarik sekali ya membaca Kidung Agung. Salah satu pelajaran yang paling sulit ketika saya ada di kelas teologi adalah mempelajari kitab syair. Ya, kalau mempelajari kitab-kitab yang lain, kitab sejarah, lalu kitab-kitab kejadian, keluaran, dan sebagainya, tidak terlalu sulit. Tetapi mempelajari kitab syair, yaitu Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, itu tidak semudah kita mempelajari yang lain. Kenapa? Karena mempelajari kitab syair itu bisa punya 1001 macam penafsiran, 1001 macam pemahaman. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Pertama, kita tidak berada di zaman penulisnya. Yang kedua, kita berada di dalam budaya yang sangat berbeda dengan penulisnya. Yang ketiga, kita tidak bisa memahami secara lengkap apa yang ada di dalam perasaan dan emosi penulisnya. Ya, itu kitab syair. Jadi menafsirkan kitab syair itu tidak mudah. Contoh, penyair Indonesia itu pernah mengungkapkan satu kata begini. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Ya, itu maknanya macam-macam, Saudara. Bisa diartikan macam-macam. Ya, aku ini binatang jalang. Apakah itu positif atau negatif? Ya, kata jalang itu negatif. Tetapi dalam pengertian itu kita bisa lihat sesuatu yang positif. Dalam kaitan dengan penjajahan dan sebagainya. Jadi memahami kitab syair itu tidak mudah. Salah satu pelajaran yang paling sulit selain bahasa Yunani dan bahasa Ibrani adalah tafsir kitab syair. Ya, nah, kalau kita perhatikan Song of Solomon ini atau kitab Kidung Agung ini seringkali Saudara dianggap sebagai kitab yang porno. Ya, banyak orang membacanya sepintas lalu berkata, "Ih, kitab ini porno banget." Kenapa porno? Karena ungkapan-ungkapannya vulgar. Ya, buah dada disebutkan begitu saja dengan vulgarnya. Jadi kata, "Oh, ini kitab porno ini." Tetapi Saudara sekalian, kalau kita perhatikan kitab Song of Solomon atau Kidung Agung ini di dalam terjemahan Alkitab yang terjemahan lama itu digunakan kata Shiru Lashar. Ya, kata Kidung Agung atau kitab Kidung Agung itu ditulis dengan kata Shiru Lashar. Arti daripada Shiru Lashar, karena kami ketika di teologia tidak mempelajari Kidung Agung, tapi yang kami pelajari adalah Shiru Lashar. Kata Shiru Lashar itu berarti Song of Songs. Ya, arti daripada Shiru Lashar itu adalah Song of Songs, nyanyian dari nyanyian-nyanyian. Makanya diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia berbicara mengenai Kidung Agung, satu nyanyian yang sangat agung. Jadi kalau kita memahami dari sisi itu, maka kita bisa berkata bahwa sebenarnya Kidung Agung ini bukan kitab porno. Ya, tetapi satu nyanyian yang sangat agung, Song of Songs, nyanyian dari nyanyian-nyanyian yang begitu dalam maknanya, yang begitu hebat. Ya, sudah sekarang ini yang menjadi pendahuluan kita. Nah, waktu kita bicara soal Song of Solomon hari ini, maka kita sedang berbicara mengenai satu topik yang berkenaan dengan tantangan keluarga di zaman postmodern atau yang sekarang ini disebut post milenium. Makanya ada generasi yang disebut generasi milenial, ya, karena zaman ini selain disebut zaman postmodern juga disebut zaman post milenium. Tantangan keluarga di zaman post milenium ini sangat-sangat beragam. Tetapi yang paling menonjol tantangan keluarga di zaman postmodern ini berkenaan dengan spiritualitas. Berkenaan dengan spiritualitas. Saya bertemu dengan seorang dosen teologi, dia sebentar lagi akan profesor dalam bidang teologi. Dia ketua sinode dari sebuah gereja di daerah Sumatera sana, Saudara. Satu kali dia di dalam khotbah dia mengkisahkan pengalamannya. Satu kali dia diundang ke Jerman untuk hadir dalam sebuah pertemuan para pendeta-pendeta, ya. Dia katakan ada 2000 pendeta yang hadir. Nah, dia hadir di dalam kelompok itu, lalu ada diskusi dalam kelompok kecil. Di kelompok kecil itu dibahas mengenai ini, bagaimana memahami keluarga di zaman postmodern. Lalu di dalam topik diskusi itu diangkat mengenai masalah spiritualitas. Jadi masalah yang paling menonjol adalah masalah spiritualitas. Nah, salah satu utusan dari Asia, dia berkata begini, orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika itu adalah orang-orang yang sudah tidak punya spiritualitas. Imannya mati. Lihat aja gereja kosong. Lihat aja gereja dijual. Ya, lihat aja kehidupan manusianya menjadi sangat sekuler. Lihat saja moralitasnya menjadi begini dan begitu. Pokoknya disikat habis-habisan. Giliran orang Jerman menyampaikan atau pendeta Jerman menyampaikan pendapatnya, dia berkata begini, Anda menilai kami tidak beriman. Itu berarti bahwa Anda menilai bahwa dirimu lebih beriman dari kami. Ya? Engkau di Asia bisa menemukan gereja yang jumlah jemaatnya penuh, ribuan, belasan ribu. Kami di sini mungkin 50 saja sudah hebat. Lalu kamu menilai bahwa kami di Jerman ini spiritualnya sudah turun. Iman kami sudah merosot. Sementara kalian di Asia itu adalah orang yang imannya bertambah, bertumbuh. Ya? Seorang yang spiritualitasnya baik. Lalu dia berkata begini, coba buktikan kepada kami. Di mana bukti spiritualitasmu yang tinggi kalau engkau ternyata banyak korupsi? Buktikan kepada kami spiritualitas yang tinggi ketika engkau membuang sampah seenaknya. Ketika engkau hidup tidak tertib. Ketika engkau mengendarai mobil dengan tidak disiplin. Apakah itu menunjukkan spiritualitas yang tinggi? Kami dinilai katanya, orang yang tidak punya iman, yang kehilangan iman. Tapi kami tertib. Kami disiplin. Kami buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Saudara, itu membuat teman saya ini berkata, lalu berkata begini, wah, kita perlu berpikir ulang mengenai spiritualitas. Saudara sekalian, dari ungkapan itu saya menangkap bahwa memang banyak kali masalah spiritualitas ini menjadi masalah yang menonjol di dalam kehidupan postmodern. Termasuk di dalamnya, di dalam kehidupan keluarga-keluarga. Ya, perselingkuhan terjadi, perceraian terjadi, KDRT terjadi. Lalu orang mulai mempertanyakan, di manakah kesetiaan? Katanya kesetiaan sudah menjadi barang langka di zaman postmodern ini. Karena perselingkuhan dengan sangat mudah terjadi. Perceraian dengan sangat mudah terjadi. KDRT terjadi sedemikian rupa. Ya, sampai pemerintah harus membuat undang-undang KDRT. Ya, ini satu yang kita perlu pikirkan. Nah, waktu kita berbicara mengenai Song of Solomon atau Kidung Agung atau Shirul Lashar, kita sedang berbicara mengenai The Story of Solomon. Ya, berbicara mengenai kisah dari Salomo. Saudara, saya mempelajari kitab Kidung Agung ini dan waktu kami membahas di kelas, itu satu semester kita membicarakan mengenai Kidung Agung, satu semester sudah. Ya, 16 jam, 16 kali pertemuan, itu khusus bicara soal Kidung Agung. Dan saya sebagai orang yang dari sekolah minggu sudah baca Alkitab dan sebagainya, waktu di kelas itu baru terbuka. Oh, ternyata Song of Solomon atau Kidung Agung ini menceritakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Kenapa? Karena bukan hanya cerita mengenai kehidupan Salomo, tapi berbicara sesuatu yang lebih dalam. Nah, saya ingin gambarkan. Kalau kita membaca Kidung Agung secara keseluruhan, ya, karena jarang orang mengulas Kidung Agung, jarang pendeta juga mengkhotbahkan Kidung Agung. Di dalam PA juga jarang orang Kidung Agung digali betul-betul sampai dalam. Ya, kadang-kadang sulit mengartikan Kidung Agung. Ini kisah apa sih? Kok ada buah dada segala macam disebut-sebut? Orang mulai pikir, ini apa sih? Begitu. Nah, saudara sekalian, sebetulnya kalau kita perhatikan dalam Kidung Agung, maka di dalam Kidung Agung itu ada tiga tokoh. Ya, tokoh yang pertama adalah Salomo. Tokoh yang kedua adalah gadis Sulam, atau yang disebut dengan Sulamit, yang hitam manis. Ya, kalau sudah membaca di dalam Kidung Agung, gadis Sulam ini adalah seorang gadis yang hitam manis, Sulamit, dan ada gembala muda. Ya, saudara nanti bisa temukan. Misalnya contoh sekalian dalam Kidung Agung pasal 3, ayat 6-9. Ya, Kidung Agung pasal 3, ayat 6-9 berkata begini, apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihatlah, itu joli Salomo. Dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang. Masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam.
Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Jadi ada satu tokoh di dalam kisah Kidung Agung 3 ayat 6-9 sampai 9, itu seorang yang namanya Salomo. Lalu kalau kita membaca Kidung Agung pasal 6 ayat 13, Kidung Agung pasal 6 ayat 13 berkata begini, kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Jadi yang kedua ada tokoh yang namanya gadis sulam. Atau yang disebut dengan sulamit. Ya. Tetapi dalam Kidung Agung 2 ayat 15 dan 16, coba perhatikan. Kidung Agung pasal 2 ayat 15 dan 16 dikatakan begini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Nah mungkin Salomo bukan penggembala. Saudara. Tapi di bagian ini dikatakan kekasihnya itu disebut kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi ada tiga tokoh saudara, di dalam Kidung Agung. Yaitu Salomo, gadis sulam atau sulamit, dan gembala muda. Kalau kita perhatikan seluruh Kidung Agung, dari pasal 1 sampai pasal terakhir, maka saudara akan menemukan, lihat gambar ini. Salomo itu sangat mencintai gadis sulam. Ya, dia sangat mencintai gadis sulam. Dia ingin menjadikan gadis sulam ini sebagai istrinya. Tetapi ironinya, gadis sulam ini mencintai gembala muda. Ya, dia mencintai gembala muda. Jadi, saudara lihat di dalam gambar ini, ada cinta segitiga antara Salomo, gadis sulam, dan gembala muda. Salomo mencintai gadis sulam. Dia ingin menjadikan gadis sulam ini sebagai istrinya. Tetapi si gadis sulam ini, si sulamit ini mencintai gembala muda. Memang ujung-ujungnya akhirnya gadis sulam itu menikah dengan Salomo. Saudara. Karena Salomo pribadi yang punya kuasa. Salomo pribadi yang punya karisma. Ya, nah, sepertinya kalau kita ngelihat begini, wah benar kan Pak? Ya, Kidung Agung ini cerita mengenai kisah cinta. Buktinya ada Salomo yang mencintai gadis sulam yang mencintai gembala muda. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan seluruh konteks dari kisah-kisah ini tidak hanya sekedar berbicara mengenai the story of Solomon. Kenapa? Karena Salomo itu ada tipologi, ya tipologi dari Allah. Salomo itu tipologi dari Allah. Gadis sulam itu tipologi dari gereja. Dan gembala muda itu adalah tipologi dari dunia. Jadi saudara kita bisa lihat dari gambar ini. Bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan gereja masa kini. Allah mencintai gereja. Tapi justru gereja mencintai dunia saat ini. Ya, itu realitanya saudara. Allah sangat mencintai gereja. Tetapi gereja Tuhan di zaman postmodern ini lebih mencintai dunia. Ya, itu realitanya. Jadi kalau kita pelajari kisah kitab Kidung Agung, kita tidak bisa melihatnya sebagai sesuatu yang hanya, ya itu kan bukti Pak, buktinya kan ada cinta segitiga dan sebagainya. Bukan itu saudara. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang dalam, yaitu bagaimana Allah dalam relasi dengan gereja, dan gereja dalam relasi dengan dunia. Ya, nanti di belakang kita akan lihat kaitannya dengan kehidupan suami istri. Ya. Nah kalau kita perhatikan kisah atau Kidung Agung pasal 4 ayat 1-16 yang menjadi tema kita. Saudara tadi melihat begitu luar biasanya ya, pengantin laki-laki itu memuji pengantin perempuan. Betul ya? Pujian atas kesempurnaan. Apa yang dipuji? Kalau kita perhatikan pujian dari pengantin laki-laki itu ya, memuji sang perempuan atau pengantin perempuan itu dengan sangat detail. Ya, bagaimana dia memuji mempelainya? Kecantikannya, matanya, rambutnya, giginya, bibirnya, mulutnya, pelipisnya, lehernya, bahkan sampai kepada buah dadanya pun diberikan satu pujian. Ya. Sebuah pujian yang sangat lengkap, pujian yang dibalut dengan kesempurnaan. Jadi kalau kita melihat Kidung Agung 4, 1-16 ini adalah isinya adalah pujian atas kesempurnaan. Kalau kita kaitkan dengan tadi, bahwa Salomo itu adalah gambaran atau tipologi dari Allah. Allah ingin melihat sang mempelai perempuannya, yaitu gereja, itu di dalam kesempurnaan. sempurna, enggak ada cacat. Sempurna, enggak ada cacat. Walaupun Kidung Agung pasal 4 ayat 1-16 ini adalah pujian dari Salomo kepada si gadis sulam. Ya, gadis sulam itu kalau kita perhatikan di dalam Kidung Agung, dia seorang gadis yang hitam manis. Hitamnya bukan karena dia orang Afrika, ya, tapi jelas dikatakan hitamnya karena terbakar oleh matahari. Jadi orang yang ada di lapangan. Tetapi pastinya gadis sulam ini cantik. Kenapa saya bilang cantik? Karena pujian dari Salomo itu begitu sempurna. Begitu detail. Semuanya dikatakan begitu cantik, begitu hebat, begitu indah dan sebagainya. Digambarkan seumpama ini, seumpama itu. Ya, itu pujian atas kesempurnaan. Saudara-saudara, berbicara mengenai kesempurnaan, saya ingat sebuah patung yang juga disebut patung porno, ya. Saya tidak sedang mengajarkan pornografi, saudara. Tapi saudara, patung porno ini patung Dewi Venus, ya, atau yang disebut dengan Venus de Milo. Tingginya 503 cm. Tingginya. Ya. Patung ini dibuat pada tahun 130 sampai 90 Masehi. Cukup lama dibuatnya. Oleh yang seorang yang bernama Alexandros of Antioch. Dibuat patung ini. Apa tujuan membuat patung ini? Kalau saudara membaca di ensiklopedia, maka patung ini dibuat untuk menggambarkan atau menunjukkan kesempurnaan seorang perempuan. Patung ini dibuat dengan begitu detail, menggambarkan kesempurnaan seorang perempuan. Sempurna, saudara. Matanya, dia tentunya di mata laki-laki ya, karena yang membuat laki-laki. Jadi matanya, kemudian hidungnya, bibirnya, semua itu dibikin sedemikian rupa menggambarkan kesempurnaan seorang perempuan. Kalau saudara membaca lebih lanjut di dalam ensiklopedia, ada sebuah kisah, belum tentu kisah nyata, tetapi ini sebuah kisah yang diangkat, yang kemudian menjadikan patung ini seperti ini. Katanya ketika patung itu sudah selesai, begitu sempurna menggambarkan seorang wanita, maka Alexandros ini jatuh cinta kepada si patung itu. Ya, dia jatuh cinta kepada patung yang dia buatnya, yang begitu sempurna menggambarkan seorang wanita. Tetapi si patung itu tidak bisa merespon, karena namanya juga patung. Ya, kalau ada patung bisa merespon, saya lari duluan. Ya, patung ini tidak bisa merespon cintanya Alexandros. Saking cintanya dan saking emosinya, karena patungnya tidak bisa merespon cintanya, dia membanting patung ini. Sampai kemudian terputuslah tangannya. Itu kisahnya. Tapi justru setelah jatuhnya patung ini dan patah tangannya, patung ini menjadi sangat terkenal. Menggambarkan kecantikan seorang wanita. Ya, jadi kalau sudah mau punya anak nanti cantik, katanya kasihlah namanya Venus. Begitu ya, katanya. Itu dewi kecantikan. Artinya apa, saudara? Manusia itu, manusia saja mengharapkan kesempurnaan yang begitu rupa dari kekasihnya. Ya, saya yakin setiap kita waktu dulu pacaran itu sebelum menentukan atau memutuskan punya pacar, punya ide di sini. Betul? Punya ide di sini. Istri saya pernah cerita dulu. Dulu dia pengen punya pacar, saudara. Pengen punya pacar yang badannya lebih tinggi dari dia. Ya, kenyataannya ya seperti ini, saudara. Ya. Tetapi ada harapan, ada satu ekspektasi. Saya yakin saudara-saudara, ketika saudara dulu pacaran, tidak ada dalam pikiran kita mengatakan begini, sang laki-laki, yang laki-laki berkata begini, nanti ya kalau gue mau punya pacar, mau cari pacar yang matanya juling, yang bibingnya sumbing, yang kakinya pincang, yang tangannya kecil sebelah. Enggak ada ya saudara ya? Enggak ada kan? Pasti kita berpikirnya sesuatu yang sempurna. Matanya begini, hidungnya, wah semua sempurna. Walaupun ekspektasi kadang-kadang tidak sesuai dengan realita. Betul? Ya? Pak Paulus ngangguk-ngangguk. Benar juga ya Pak Paulus ya? Ekspektasi itu seringkali enggak sesuai dengan realitas. Teman saya sampai hari ini enggak menikah. Teman saya, laki-laki, sampai hari ini enggak menikah. Umurnya beda 2 tahun lebih muda dari saya. Tidak menikah sampai hari ini, laki-laki. Kenapa? Karena dia punya ekspektasi pacar yang terlalu amat sangat kacida luar biasa tinggi sekali. Satu, dia harus Chinese, pasti kulitnya kuning, matanya harus besar, tidak sipit, rambutnya panjang, lebih panjang sepinggang, dia bilang. Tingginya harus 1,60 meter, ya. Lalu kemudian dia harus pintar menyanyi, bisa main piano, bisa ngajar, dan bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Tepanggih nepikin kayana, saudara. Ya, kenapa? Karena terlalu tinggi ekspektasinya. Tetapi manusia seringkali mengharapkan sesuatu yang sempurna. Saudara sekalian, kalau kita memahami ungkapan dari Salomo yang begitu detail memuji si pengantin wanitanya, kita bisa berkata bahwa Tuhan menuntut kesempurnaan gerejanya. Ya, Tuhan menuntut kesempurnaan gereja. Kenapa? Karena gereja itu adalah mempelai Kristus, ya. Gereja itu adalah mempelainya Kristus. Jangan salah, Saudara sekalian, jangan pernah salah kalau kita membaca dalam kaitan dengan mempelai Kristus itu 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 berkata begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada siapa? Kristus. Ya, gereja itu adalah perawan suci yang dibawa kepada Kristus. Kita sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. Efesus pasal yang 5 ayat 27 dikatakan begini, Efesus 5:27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, jadi sebagai mempelai Kristus kita dituntut untuk apa? Suci, tidak bercacat. Itu sebabnya gambaran kesempurnaan yang digambarkan oleh Salomo itu adalah gambaran kesempurnaan gereja di mata Allah. Kita enggak main-main ketika kita berbicara mengenai tuntutan Allah kepada gerejanya. Sempurna, suci, cemerlang, tanpa cacat. Tetapi sekali lagi ingat gambar yang tadi, saudara. Allah begitu mencintai gerejanya. Salomo begitu mencintai gadis sulam. Tetapi gadis sulam mencintai siapa? Gembala muda. Ya, kenyataannya adalah gereja lebih mencintai dunia. Ini persoalannya, saudara. Di zaman ini gereja Tuhan lebih mencintai dunia. Seperti gambaran tadi. Gadis sulam itu dicintai Salomo, tapi gadis sulam itu mencintai gembala muda. Itu gambaran kita. Gereja di zaman postmodern itu juga seperti itu. Gereja Tuhan itu lebih mencintai dunia sekarang. Makanya gak aneh di mana-mana gereja mulai merosot. Saya khawatir nanti satu kali juga Indonesia akan ngalamin. Gereja yang mulai merosot. Ya. Kenapa? Karena banyak gereja sekarang ini sudah tidak lagi murni sebagai gereja Tuhan. Tidak lagi murni hidup sebagai mempelai Kristus. Tidak. Tetapi lebih condong kepada dunia. Lebih condong kepada dunia. Seperti gambaran tadi. Gadis sulam itu lebih condong kepada gembala muda. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, supaya kamu jangan seperti dunia. Jangan juga mencintai dunia. Walaupun kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak boleh mencintai dunia. Cinta kita tertuju kepada Tuhan. Seharusnya gadis sulam itu lebih mencintai Salomo. Karena itu gambaran dari satu pribadi yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang punya hikmat tertinggi. Allah kita adalah pribadi yang punya hikmat tertinggi, punya otoritas, punya kekayaan. Ya, tetapi gadis sulam itu lebih mencintai gembala muda. Kita seharusnya mencintai Allah yang punya langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi gereja lebih mencintai dunia. Itu realitanya, saudara. Kita perlu hati-hati. Nah, sekarang saya ingin coba kaitkan. Apa kaitannya kisah Kidung Agung ini atau kitab Kidung Agung ini, The Story of Solomon ini dalam kaitan dengan suami istri. Ya, apa pelajaran yang kita bisa tangkap? Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan seluruh kisah daripada Salomo ini, maka ada 4 hal penting yang kita pelajari dalam kaitan dengan suami istri. Yang pertama adalah kasih yang sempurna. Salomo itu menunjukkan kasih kepada gadis sulam adalah kasih yang sempurna. Kita harus belajar ya, sebagai suami, sebagai istri, kita harus memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna yang ditujukan, yang diarahkan kepada pasangan kita. Bukan kasih yang punya embel-embel. Ya, kasih kita kepada pasangan kita, cinta kita kepada pasangan kita adalah cinta tanpa embel-embel. Ya, bukan karena engkau cantik, bukan karena engkau ganteng, bukan karena engkau punya uang aku cinta, bukan. Beberapa hari yang lalu saya menuliskan di dalam renungan pribadi, renungan harian, di dalam Pastor Daily Message, saya berkata ada ungkapan begini, ada uang, abang, sayang. Tidak ada uang, abang, ditendang. Ya, nah ini karena apa? Karena dia mencintainya karena uang. Ya, kalau kita mencintai seseorang, mencintai pasangan kita karena kekayaan, di Jawa Barat ini, dalam hukum adat Jawa Barat, ada dua model perkawinan adat. Yang pertama adalah perkawinan nyalindung kagelung. Ya, nyalindung kagelung. Gelung itu apa? Gelung itu konde ya. Nyalindung itu berlindung. Nyalindung kagelung itu adalah pernikahan antara seorang laki-laki yang miskin menikah dengan seorang wanita yang kaya. Dengan tujuan harkatnya terangkat karena kekayaan. Itu disebut nyalindung kagelung. Tapi ada perkawinan kedua yang disebut dengan manggih kaya. Manggih kaya ini adalah seorang wanita yang miskin yang menikah dengan laki-laki kaya. Dengan tujuan jadi ikut-ikutan kaya. Nah, bahayanya ketika bangkrut, maka banyak terjadi perceraian. Saudara, cinta kita kepada pasangan kita adalah cinta yang tidak pakai embel-embel. Saya kasih contoh, saudara. Ini betul-betul cinta yang luar biasa. Teman saya, pernah saya gambarkan di kebaktian pagi, ya, tapi di sore saya lupa, udah pernah belum. Saya punya teman, saudara, itu seorang laki-laki ganteng banget. Badannya atletis, saudara, atletis banget. Wah, wajahnya ganteng, ya. Untung Leonardo DiCaprio udah meninggal, saudara. Kalau belum meninggal dia dapat, ya Leonardo DiCaprio baru meninggal, kecelakaan, ya tabrakan. Enggak baca di Google, baca ya di Google ya. Leonardo DiCaprio tuh baru saja meninggal, tabrakan, kecelakaan. Nah ini, kedua jangan lupa-lupa, kita ngomong si laki-laki tadi. Teman saya ini ganteng, saudara, atletis. Wah gagah banget, badannya atletis, tinggi, ganteng, wah pokoknya sempurna deh. Waktu dia menikah, sekalian, dia punya pasangan, dia punya pacar, itu unik. Satu, cungkring, ya, ini perempuan nih, cungkring, tahu cungkring? Kutilang, kurus tinggi langsing, ya. Kurus banget, kulitnya pucat, ya, bukannya putih tapi pucat, saudara. Beruntusan lagi. Yang ketiga, karena cungkring, karena kurus, maka tulang lehernya itu kelihatan di sini. Nonjol. Potongan rambutnya jongenskop. Jongenskop itu potongan rambut laki-laki. Sudah bisa kebayang? Udah bisa kebayang? Kurus, pucat, ya. Potongan rambut jongenskop, kemudian tulang leher nonjol di belakang dan matanya juling, saudara. Kebayang? Waktu dia menikah, kami datang, teman-teman ngomong kieu. Teu salah itu milih jelema teh. Ya, teman-teman itu nanya, lu teu salah milih pamajikan jiga kia. Sudah bisa bayangkan enggak? Tetapi sampai hari ini mereka bertahan loh sebagai suami istri, sudah punya anak 3 loh. Bertahan sekian belas tahun, sekian mungkin sudah masuk 20 sekian tahun menikah. Ya? Jadi cinta itu tidak tergantung pada sesuatu yang sifatnya fisik. Cinta kita itu harus cinta yang sempurna. Cinta kita kepada pasangan itu cinta tanpa embel-embel. Mari kita belajar ya, pasangan-pasangan suami istri yang sudah menikah maupun yang akan menikah dan yang merencanakan menikah, yang baru berpikir-pikir untuk menikah dan yang akan melangkah ke pernikahan. Maksudnya, itu pasangan-pasangan kan seperti itu. Mari kita pikir, cinta kita adalah cinta yang tidak pakai embel-embel. Itu yang kita pelajari dari Kidung Agung. Yang kedua adalah kesucian di dalam Tuhan. Salomo mengharapkan bahwa mempelainya ini sempurna. Kita harus memikirkan di dalam kehidupan suami istri kesucian di dalam Tuhan. Ya, jadi tidak boleh ada perselingkuhan di dalam kehidupan keluarga Kristen. Satu kali ada seorang teman ditanya oleh teman-temannya di dalam sebuah reuni. Karena di dalam reuni teman-teman saya ini atau teman saya ini ikut reuni, banyak di dalam reuni itu yang kemudian CLBK, ya. Reuni begitu CLBK, tahu CLBK? Ya. Cinta lama belum kelar gitu. Jadi terjadilah beberapa perselingkuhan di dalam acara reuni itu, di kelompok itu terjadilah beberapa perselingkuhan karena CLBK. Nah, teman saya ini memang punya mantan di kelompok reuninya itu punya mantan, ada dua mantannya di situ. Wih, keren banget ya. Saudara punya berapa mantan di reuni? 11. Wih, banyak banget. Dia punya dua mantan di kelompok reuni itu. Tetapi dia tidak pernah ada pemikiran untuk CLBK. Tidak pernah. Lalu temannya berkata begini, lu kenapa sih gak tergoda untuk ikut-ikutan selingkuh seperti si itu? Kenapa sih lu, ini kan mantan lu dulu lagi SMA, kenapa lu gak ada hati untuk balik lagi ke mantanmu ini? Karena mantannya yang satu udah janda, saudara. Jadi kenapa gak ada pikiran untuk katakanlah selingkuh? Dia bilang begini, ada dua alasan. Dua alasan kenapa aku gak selingkuh. Yang pertama, aku takut Tuhan. Itu yang pertama. Alasan aku tidak selingkuh, yang pertama aku takut Tuhan. Dan yang kedua alasanku, aku menghormati Tuhan. Itu alasannya. Satu, dia takut Tuhan. Yang kedua, dia menghormati Tuhan. Yang satu bisa dimengerti. Yang kedua, loh maksud lo apa? Aku menghormati Tuhan. Lalu dia bilang begini, pasanganku sekarang itu adalah pemberian Tuhan. Dan aku harus menghormati Tuhan karena sudah memberi pasangan ini. Jadi aku menghormati Tuhan dengan cara mengasihi apa yang Tuhan beri kepadaku. Jadi saudara ingat, kesucian di dalam keluarga pasangan suami istri harus sampai kepada titik itu. Kenapa aku tidak selingkuh? Aku tidak selingkuh karena yang pertama aku takut Tuhan, yang kedua aku menghormati Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara sekalian, berbicara mengenai kesetiaan tanpa batas. Suami istri, dalam kaitan kalau kita membaca Kidung Agung seluruh kitab itu, maka dituntut apa yang disebut kesetiaan tanpa batas di dalam dunia. Ya? Karena kalau kita ingat janji pernikahan itu bagian belakangnya apa? Masih ingat yang sudah menikah? Ayo yang paling muda menikah siapa nih? Masih ingat enggak? Janji pernikahan paling belakangnya apa? Di, masih ingat enggak? Apa ingat belakang? Sampai maut memisahkan kita, ya. Aldi juga dua-duanya sudah baru menikah ini. Ya, sampai maut memisahkan kita. Batasnya situ sudah. Kesetiaan kita di dalam dunia itu batasnya adalah sampai maut memisahkan kita. Saya tertarik dengan beberapa ungkapan yang menggambarkan kesetiaan. Mungkin yang mengerti ini, saya dengan Pak Paulus pasti masih ingat, tapi yang muda-muda mungkin tidak tahu. Ya. Ada ungkapan yang menarik, Pak Paulus masih ingat? Pasti masih ingat ya. Karena setiap hari kita dulu dengarnya RRI ya, gak ada lain. Radio Republik Indonesia. Itu punya ungkapan, sekali di udara tetap di udara. Dulu kita dengarnya RRI aja, gak ada yang lagi yang lain ya. Kalau sekarang banyak radio. Mungkin radio udah tinggalin sekarang ya. Gak pernah ada yang dengerin radio sekarang. Kalau dengerin radio masih orang tua katanya. Oh dengerin radio orang tua. Ya. Anak muda udah milenial gak pernah dengerin radio. RRI itu punya, Radio Republik Indonesia itu punya ungkapan. Sekali di udara tetap di udara. Artinya apa? Kesetiaan mereka untuk mengudara itu tidak pernah muncul, tidak pernah luntur. Tapi sekarang tidak pernah ada lagi yang mendengarkan RRI. Pak Alex masih dengerin RRI enggak? Wah, Alex aja mah denger RRI ya. Walaupun dia orang LIPI sudah, orang pemerintahan, tapi RRI enggak didengerin ya. RRI, TVRI, wah udah ditinggalin ya enggak? Ya, tapi RRI itu pernah punya ungkapan yang menarik. Sekali di udara, tetap di udara. Saya ini pramuka. Pramuka sejak kelas 3 SD. Saudara. Ya, dan pembina pramuka saya bukan pramuka seperti zaman sekarang. Pembina pramuka saya orang kepanduan. Orang Pathfinder. Saudara. Ya, kepanduan zaman Belanda. Maka kita berpatokan kepada pandangan dari Lord Baden-Powell of Gilwell. Bapak kepanduan sedunia. Bapak kepanduan sedunia yang namanya Lord Baden-Powell of Gilwell, itu punya satu apa namanya slogan, punya satu filosofi untuk para pandunya seluruh dunia, yang disebut ini, once scout, forever scout. Ya, sekali jadi pandu, seumur hidup jadi pandu. Ya, saya sampai hari ini masih menyimpan bedor, tahu bedor itu ya? Itu Boy Scout emblem. Boy Scout emblem. Saya masih punya kelompok anak-anak pramuka, beberapa kali kita bertemu. Kalau kita pertemuan, kita selalu pakai emblem. Emblemnya dipasang, ya, Boy Scout. Kenapa? Karena Lord Baden-Powell mengajarkan kepada kita mengenai kesetiaan. RRI mengajarkan kepada kita kesetiaan. Sekali di udara, tetap di udara. Lord Baden-Powell mengajarkan one scout, forever scout. Sekali jadi pandu, selamanya jadi pandu. Nah, itu yang ketiga, kesetiaan. Bagaimana kita menyadari pasangan suami istri harus hidup di dalam kesetiaan. Yang keempat, sekalian, kita berbicara mengenai penghargaan yang tulus. Kalau kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh Salomo kepada gadis sulam, itu penghargaan yang tulus atas dirinya. Begitu dihargai. Giginya, matanya, semua dihargai. Kalau kita bagaimana? Kalau kita lihat pasangan kita, si pesek. Betul ya? Hidung itu diciptakan Tuhan loh, saudara. Pasangan kita itu punya hidung seperti itu sudah ciptaan Tuhan loh. Itu limited edition. Betul? Tapi kita seringkali ngomong begitu, si pesek, si cingket, tahu si cingket, ya, si pincang. Enggak, saudara. Penghargaan kita kepada pasangan kita adalah penghargaan yang tulus. Gigi saya gingsul, tahu gingsul? Ya, miring, ada gigi yang miring. Tapi enggak, istri saya enggak bilang, si gingsul. Enggak, saudara. Tetap dia panggil saya papi. Yaelah, keren kan? Istri saya juga giginya gingsul, saudara. Tapi saya enggak panggil dia gingsul. Tapi saya panggil dia mami. Ya, jadi kenapa kami berjodoh? Karena dua-duanya gingsul. Ya, penghargaan yang tulus kita perlu sampaikan kepada pasangan kita. Itu pelajaran yang kita bisa tangkap dari Kidung Agung. Bagaimana pasangan suami istri itu mempunyai kasih yang sempurna. Mempunyai tekad kehidupan suci di dalam Tuhan. Mempunyai kesetiaan tanpa batas. Dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pasangan kita. Berikan penghargaan yang tulus. Ya, mulai hari ini pasangan suami istri kasih penghargaan yang tulus kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Walaupun bikin telurnya gosong, bilang aja enak. Ya, tapi kan lebih yang akan datang bisa lebih enak lagi kan, gitu kan. Ya, itu kan penghargaan. Enggak bilang, enggak enak loh, gongsong, enggak jangan. Pi, enak enggak pi? Ya, padahal itu telur udah tutung. Bilangnya gini, enak mi, tapi besok lebih enak lagi ya bikinnya ya. Nah, gitu kan, dengan kata lain hari ini enggak enak gitu maksudnya. Ya, tapi belajar memberikan penghargaan yang tulus kepada pasangan kita. Apapun keadaannya, berikan penghargaan. Nah, untuk itu semua diperlukan apa? Untuk semua itu diperlukan sebuah komitmen. Ya, komitmen kita sebagai gereja Tuhan tidak boleh mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Sebagai pasangan, kita harus mencintai pasangan kita dan menghormati Allah yang sudah memberikannya kepada kita. Belajar menjadi pasangan yang benar-benar berkenan di mata Tuhan. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Kasih Kristus dalam hidup kita adalah kasih yang sempurna. Dia mati di kayu salib, memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa. Dia berkorban sepenuhnya untuk dia boleh memberikan keselamatan buat kita. Mari pada sore hari ini, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita mau teduhkan hati kita. Mari kita berpikir dan memikirkan kehidupan kita. Kasih Allah itu sempurna. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Dan mari kita belajar hari ini untuk mencintai Dia lebih dari segalanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia.
Kau tunjukkan, saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan.
Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan setia, kau mulia, Bapa kau setia.
Kami belajar dari kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami juga mau belajar setia kepada Tuhan. Tapi kami juga mau belajar setia kepada pasangan kami. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Dan kami mau menghormati Tuhan dalam kehidupan sebagai gereja, dalam kehidupan sebagai suami istri. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan itu mendorong kami, membuat kami berkomitmen untuk kami setia kepada Tuhan dan kepada pasangan kami. Kami bersyukur kasih setiamu sudah membuat kami senantiasa kagum setiap kali kami masuk dalam perjamuan kudus. Satu persekutuan pribadi dengan Engkau yang indah. Dan kami bersyukur Tuhan sore ini pun kami boleh diberi kesempatan masuk kembali di dalam persekutuan itu. Sucikan kuduskan setiap kami, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Untuk kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menikmati segala berkat yang Kau sediakan lewat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Amin.